Markus pasal 2. Yesus mulih deui ka Kapernaum tuluy bejana sumebar yen anjeuna parantos aya di salah sahiji imah. Jelema-jelema tos tamprok ka eta imah pajejel kaluar-luar taya tempat anu kosong. Sabot anjeuna ngaulang aya anu lumpuh digotong dina tandu ku opatan rek dibawa ka anjeuna. Tapi ku sabab sakitu padadetna pakar panana teu hasil. Tuluy make jalan tiluhur tina para parana dikorowek palebah gusti calik geus kitu si lumpuh teh diulur jeung tandukna ku gusti kauninga pisan kumaha mantapna kayakinan maranehna ka anjeuna lajeng ngalahir ka si lumpuh saurna anaking dosa maneh dihampura jadinya teh aya oge ahli-ahli kitab ting grentes dina hatena naha ieu jelema teh asa mapadani teuing ka pangeran wani-wani ngomong kitu manusa mah teu boga hak ngahampura dosa eueuh nu bisa ngan pangeran anu wenang pipikiran maranehna ku gusti kauninga anjeuna sasauran naha aranjeun kitu mamanahan pikeun ieu anu lumpuh naha leuwih babari narima ucap anu nyebutkeun dosana dihampura atawa leuwih babari dititah nangtung sina terus lempang tanduna sina dibawa tapi ayeuna rek ditembongkeun yen putra manusia teh di dunya memang boga hak ngahampura dosa geus kitu anu lumpuh teh ditimbalan parentah kami nangtung maneh eta tandu bawa balik nu lumpuh teh terus cengkat bari dipencrong ku sarerea terus nangtung tanduna diangkat tuluy balik ka gancangan anu nyaraksian bati bengong tuluy maruji ka pangeran saumur ge kakara ayeuna manggih kajadian anu sakieu ajaibna mah kitu ngaromongna teh. Tukang cuke jadi murid. Tidinya Yesus angkat deui ka sisi talaga jelema-jelema tumplak deui tuluy ku anjeuna diwuruk sareng sena anjeuna angkat deui mapai-mapai sisi talaga beh ningali tukang cuke ngaranna Lewi bin Alpius keur diuk di panyukean ku anjeuna disaur timbalanana hayu milu terus Lewi milu waktu Yesus tuang di manehna loba tukang-tukang cuke nya kitu deui bangsa nu daroraka marilu dahar bareng jeung anjeuna jeung murid-murid sabab anu ngariring teh loba nenjo Yesus tuang jeung anu karitu ahli-ahli kitab jeung ahli-ahli Farisi ngaromong ka murid-murid naha anjeuna wat daek tuang bareng jeung tukang-tukang cuke jeung bangsa nu daroraka ngaromongna ku Yesus ge kadangu anjeuna ngalahir nu cager mah teu butuhkeun ku dokter nu butuhkeun teh nu garering kami datang teh lain rek nyaur anu badaner, tapi rek nyaur anu doraka. Iraha waktuna puasa. Hiji mangsa murid-murid Nabi Yohanes nyakitu deui ahli-ahli Farisi paruasa. Aya anu naranya ka Yesus. Murid-murid Yohanes jeung ahli-ahli Farisi paruasa. Kunaon murid-murid anjeun mah tara paruasa? Ku Yesus diwaler kieu. Ari babaturan ki panganten, naha kudu puasa najan ki panganten masih maturan keneh? Sapanjang ki panganten maturan keneh mah, batur-baturna teu kudu puasa. Tapi ki panganten teh bakal dibawa, nya harita maranehna bakal paruasa. Moal aya anu nambal baju heubeul ku lamak anyar sabab lamak nu anyar teh matak leuwih soeh kanu heubeul soehna jadi leuwih gede oge moal aya anu nyimpen anggur anyar kana kantong kulit anu geus heubeul sabab kantong anu geus heubeul teh tangtu bedah tungtungna nya anggurna nya wadahna kapiceun duanana anggur anyar wadahna ge kudu nu anyar. Gusti Yesus teh Gusti ning sabat. Hiji mangsa poe sabat Yesus angkat. Angkatna ngalangkung pahumaan. Sabot talempang murid-murid ting rarawel kana gandum. Martik sababaraha ranggeuy ari cek ahli-ahli Farisi teh. Tingali eta tuang murid petak-petik kapan cek toret ge. Henteu kenging barang gawe dina poe sabat. Yesus ngawaler, nate acan ngaos carios waktu Raja Daud ngaraos butuh ku tutuangan. Anjena lapar, anak buahna lapar, lapar pisan. Akhirna anjena lebet ka bait Allah, nyandak roti haturkeunan ka Allah. Harita anu jadi panghulu agung nate Abiatar, cek toret, anu menang ngadahar haturkeunan ka Allah teh, ngan para panghulu. Ari harita wat dituang ku Raja Daud jeung ku anak buahna. Saur Yesus deui. Sabat diayakeun teh gunana pikeun mangpaat umat manusia. Jadi lain manusia diayakeun pikeun sabat. Kulantaran kitu putra manusia teh oge jadi gustining sabat.